Já přečtu z 6. kapitoly knihy Soudců. Od 1. do 17. verše. Synové Izraele se dále dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Proto je Hospodin vydal na 7 let do rukou Midiánců. Ruka Midiánců na Izraele mocně doléhala. Izraelci si dělali před Midiánci úkryty na horách, v soutěskách, v jeskyních a na nepřístupných vrcholcích. Sotva, že Izrael zasel, přitáhli Midiánci s Amálekem a syny východu a přepadali jej. Položili se proti ním a ničili úrodu země až po cestu do Gázy. Neponechávali v Izraeli k obživě ani ovci, ani býka, ani osla. Přitáhli vždy se svými stády a stany, přihnali se jako kobylky v takovém množství, že nebylo možno spočítat je ani jejich velbloudy. Přicházeli do země, aby ji ničili. Izrael byl od Midiánců úplně zbídačen. I úpěli Izraelci k Hospodinu. Když Izraelci tak úpěli k Hospodinu, kvůli Midiáncům, poslal k ním proroka, aby jim řekl, toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Já jsem vás přivedl z Egypta. Vyvedl jsem vás z domu otroctví. Vyprostil jsem vás z moci Egypta i z rukou všech vašich utlačovatelů. Vypudil jsem je před vámi a jejich zemi jsem dal vám. Řekl jsem vám, já jsem Hospodin, váš Bůh. Nebojte se bohů Emorejců, v jejich zemi sídlíte. Ale vy jste mě neuposlechli. I přišel Hospodinův posel a posadil se v Ofře pod posvátným stromem, který náležel Joášovi Abiezerskému. Jeho syn Gedeon mlátil pšenici v lisu, aby s ní utekl před Midiánci. Hospodinův posel se mu ukázal a oslovil jej. Hospodin s tebou, udatný bohatýre. Gedeon mu odpověděl. Dovol, můj pane, je-li s námi Hospodin, proč nás tohle všechno potkává? Kde jsou všechny jeho podivuhodné činy, o nichž nám vypravovali naši otcové? Říkali, což nás Hospodin nevyvedl z Egypta? Ale teď nás Hospodin zavrhl a vydal do rukou Midiánců. Hospodin se k němu obrátil a pravil, jdi v této své síle a vysvobodíš Izraele z rukou Midiánců. Hle, já tě posílám. On mu však namítl, dovol prosím panovníku, jak bych mohl Izraele vysvobodit. Můj rod je v Manasesovi nejmenší, nejslabší a já jsem v otcovském domě nejnepatrnější. Ale Hospodin mu řekl, protože já budu s tebou, pobiješ Midiánce jako jediného muže. Tolik je slov písma. A mne tento text už dosť dlouho tak provokuje a oslovuje, tak bych se o to chtěla dnes s vámi rozdělit. Gedeon je známá postava, mají ho rádi jak křesťané, tak izraelští bojovníci za svobodu, protože on dokázal veliké věci, on se dokázal spolehnout na Hospodina, poslechnout a tam třeba, kde se mu nabízelo, že s ním půjde pár tisíc bojovníků, což vypadalo tak z lidského hlediska jistější, tak když dostal příkaz, že má vzít sebou jenom 300, protože tak bude víc vidět, že je to vítězství Hospodinovo a ne Gedeonovo, tak to klidně udělal, nebo možná, že ne klidně, ale udělal to, což už samo o sobě je úžasné. A jako zřekl se té relativní jistoty a prostě šel do toho neuvěřitelného rizika a zvítězil. A taky je znám tím, jak když teda byl povolán, tak přece jenom chtěl mít jistotu a tak si položil to známé rouno a Hospodin se k tomu přiznal a odpověděl mu pomocí toho rouna dokonce dvakrát. Takže tím je znám Gedeon a tím je tak jako oblíben, ale tady jsme vlastně na samém začátku jeho příběhu. Ten není tolik znám, ani jako potom ne tak úplně slavný konec. A já bych tady řekla něco k tomu začátku. A napřed ta situace izraelského národa. Možná, že to mnozí znáte, ale tak kdyby to náhodou někdo neznal, tak to raději řeknu. Že v době soudců tam je taková zmínka, že celkem si každý dělal, co uznal za vhodné, že neměli nějaké moc jednotné vedení. To bylo ještě všechno takové neuspořádané. Vlastně ty doby, kdy vedl Josue izraelské kmeny, aby obsadili tu zemi a kdy prostě se dodržovala jistá kázeň, tak to prostě už skončilo. Dokonce je tam řečeno na začátku knihy soudců, že ta generace, která to ještě měla v paměti, tak už většinou pomřela, že už prostě nebyly očití svědkové těch slavných dob a tak ta generace, ty generace, které to už nezažily, tak prostě dělali, co uznali za vhodné a kniha soudců se o tom nevyjadřuje s moc velkým respektem, co dělali. Většinou sloužili těm cizím bohům, které jim tam nabízely ty národy, které tam zůstaly ještě z dob Josue a prostě takhle toho vypadalo. A zdá se, že neměli nějaké takové jednotné vlastně učení, že by tam byli lidé, kteří by jim nějak připomínali ty slavné doby a nějak organizovaně je vedli k uctívání Hospodina. To se zdá, že tam nějak moc nebylo. Jo? Jestli si představujete, že tam byla nějaká taková kněžská nebo alespoň synagogální služba, tak to prostě v době soudců nebylo. Tenkrát dělal každý, co uznal za vhodné a určitě v těch rodinách a třeba i v těch širších rodech samozřejmě pamatovali, že prapradědečka Hospodin vyvedl z Egypta, že praděda bloudil s Mojžíšem po poušti a jak to dopadlo a ten ještě recentnější prapředek že bojoval někde pod vedením Josue za tu zaslíbenou zemi, ale to si tak povídali po večerech možná, když dělali tam nějakou práci, ale vypadá to, že to nebylo nic tak moc, co by bylo nějak silně slyšet a co by se bralo nějak moc vážně. A tak to nějak tak postupně splývalo. No a Gedeonův táta měl na dvorku Bálův oltář, kde se zřejmě pálili oběti tedy tomu Bálovi a vypadá to, že nebyl v tomto ohledu nějakou výjimkou. Jo. A zřejmě ale zase ten Gedeonův táta nebyl nějaký nadšený uctívač Bála, protože když potom na konci této kapitoly, ale to není naše téma, Gedeon zboří ten Bálův oltář, tak on se nad tím nějak nepohoršuje a naopak říká s takovou lehkou dávkou humoru těm kritikům, no tak jestliže teda tomu Bálovi to tak vadí, tak ať sám nějak se proti tomu ohradí a kdo jste vy, že tak chráníte toho Bála. Takže ten otec byl takový nějaký asi nábožensky, dejme tomu, vlažný, měl tam ten Bálův oltář, ale taky měl jisté povědomí, že pravý Bůh by měl sám nějak se postarat o zjevení své slávy. No a tak to tam asi vypadalo tak celkově. A teď, když čteme tu knihu Soudců tak jako celek, tak víme, že vždycky pár let to jako by fungovalo, protože přišel nějaký, protože takhle ten cyklus začal tak, že už bylo opravdu zlé, protože tento způsob dvojakého vztahu k Hospodinu, nebo možná minimálního vztahu k Hospodinu a spíše uctívání těch cizích bohů, vedl k tomu, že přišly nějaké ty cizí národy a začaly Izrael utlačovat. A pár let to trvalo, za Otniela 8, za Ehuda 18, za Debory 20 a vždycky po pár těch letech, 20 let je docela hodně, to je jedna generace, tak Izraelcům to nějak došlo, a vzpomněli si, že to, co si tady povídají o Hospodinu někdy možná doma, že to nejsou pohádky a že je to něco reálného a že ten jejich neutěšený stav je důsledkem toho, že opustili Hospodina, kterého uctívali jejich otcové. A potom zřejmě nastane takové nějaké celonárodní pokání, že vyznávají svoje hříchy, touží se vracet k Hospodinu, touží po jeho blízkosti a hlavně touží potom, aby je vysvobodil z té moci těch utlačovatelů. I pošle Hospodin někoho, kdo se postaví do čela izraelského národa a pod jeho vedením jsou vysvobozeni z moci utlačovatelů. Načež poté v té době, kdy dotyčný boží muž nebo boží žena v případě Debory jsou naživu, tak Izrael se raduje z nabité svobody, jakož i z boží blízkosti a po ta daná léta uctívá Hospodina a vše vypadá, že je v pořádku. Načež sotva ten vůdce nebo vůdkyně se odeberou k Hospodinu, tak se cyklus opakuje. Zase se pustí do toho, co je zlé v očích Hospodinových, zase přijde ten utlačovatel. Takže kdybychom to brali doslova, tak tohle je tuším čtvrtý cyklus od prvního soudce a tentokrát přijdou Midiánci. A tady je to popsáno trošičku tak podrobněji a opravdu se zdá, že to bylo zlé, protože možná, jestli jste viděli 7 statečných, tak tam taky utlačovali banditi jednu vesnici, ale utlačovali je tak, že je vždycky nechali alespoň sklidit a pak jim to sebrali a trošičku jim nechali, aby přežili a mohli jim příští rok zase vypěstovat. To ještě bylo relativně rozumné, ale zdá se, že tady ty Midiánci dělají úplně takovou likvidační politiku, že prostě jim zničí už to osení, jo, a že prostě oni sotva zasíjí a už tam vtrhnou Midiánci a prostě zdá se, že možná jich chtěli pár nechat, ale rozhodně chtěli ten jejich počet zredukovat, jo, takže taková skoro politika, jako třeba vedl faraon vůči Izraelcům, když byli v Egyptě, že jo, kdy vlastně se vraždili ti chlapečkové, tak tady je taková snaha nastolit poměry, aby ti žijící vůbec neměli co jíst a prostě, aby jich část vymřela, možná část zůstala, aby mohli něco vypěstovat. Takže takhle to tam vypadá, což není rozhodně nic utěšeného. A už se dostáváme tedy do toho stavu, kdy Izraelcům to dochází a opět začínají hledat Hospodina, opět k němu začínají plakat, úpět, tady říká text. A už je to tak daleko, že Hospodin dokonce odpovídá a posílá tam toho proroka, který říká něco, co jako nám je jasné a vůbec se divíme, proč to těm Izraelcům nedošlo dříve a proč k ním musel zase přijít další boží muž a říci jim zase, že opustili Hospodina a proto to takhle vypadá. Jenomže ona mezi tím vždycky uplynula ta jedna generace, že jo? Takže ono po době Debory, která byla před tím Gedeonem, tak žila země 40 let v pokoji. No a za takových 40 let prostě tak lidé zvlažní, že jo, když jim 40 let nic nechybí, to tak bývá, takže hold. Z těch, co pamatovali Deboru a pamatovali, že tenkrát se museli obrátit k Hospodinu a volat k němu, ti už většinou buď jsou úplně staří, anebo už zemřeli, takže tady zase nová generace. No a takže vlastně už zazněl hlas tady toho posla. Někteří to asi slyšeli, tenkrát nebyl žádný internet, aby se to tak rychle šířilo, ale lidé si to zase řekli, takže je pravděpodobné, že už je taková maličko nadějnější nálada, že už to vypadá, že se snad něco stane a teď je tady Gedeon. Gedeon nejedná jako klasický akční hrdina. Klasický akční hrdina by shromáždil nějaké partizány a šel by nějak ubližovat těm Midiáncům, prostě něco by dělal. Gedeon jedná jako takový docela normální, nemoc statečný chlapec, který by chtěl aspoň něco málo zachránit před těmi, kteří zase přijdou s těmi mraky velbloudů a tam jim to všechno pošlapou a vypálí. Tak prostě jako takový, mně to připadá docela hrdinské, já se moc nedívám na ty akční filmy, tak mně to připadá docela hrdinské, pač takový zcela nehrdinský postoj by byl jako nedělat vůbec nic a říct si tak mouchy, sněste si mě Midiánci, sněste si mě, stejně to nemá cenu, jo, prostě. Ale on se snaží zachránit aspoň něco, prostě vymlátit trochu té pšenice a utéct ní někam, aby oni to nenašli a až odtáhnou po tom svém výpadu, tak aby třeba ona pár lidí měli co jíst. Mně to připadá statečné. A tak to zřejmě vidí i ten boží posel, protože on ho slaví, on ho zdraví slovy Hospodin s tebou, udatný bohatýre. To je opravdu poklona, zvlášť této situaci. Já myslím, že Gedeon si nepřipadal tak nějak statečný, jo, takže ho to překvapilo. Ale on vůbec nereaguje na udatného bohatýra. Já kdybych se snažila rychle něco někde sebrat a utíct s tím před někým a někdo mi řekl udatná ženo, tak bych se asi ohradila tady před tím, no. A, nebo tady proti tomu. A, ale Gedeon se ohrazuje proti té první polovině toho pozdravu. A to mně připadá velice zajímavé, že jo? On mu říká Hospodin s tebou, což byl asi v Izraeli takový docela normální pozdrav, jako když my říkáme dobrý den, že jo? Dobrý den taky vlastně znamená, že přejeme někomu, aby měl dobrý den, ale už to tak nemyslíme ani kolikrát. A on, jistě, že ten boží posel to asi neříká jako formální pozdrav, ale Gedeon by to tak mohl vnímat, ale on to vnímá prostě v té největší hloubce, jak je to řečeno, a říká, dovol můj pane, přece s námi momentálně Hospodin není, jako, a jestliže s námi teda je, no tak proč se děje tohle, proč tady sotva zasijeme, tak už tady vtrhnou ty Midiánci a všechno nám seberou a proč nám tady vypalujou zemi a proč tady nemůžu mlátit obilí na humně, jak se to normálně dělá a musím tady v lisu na víno, aby mě náhodou to někdo nesebral. Proč tohle všechno? Kde jsou, Hospodine, všechny tvé, kde jsou ty podivuhodné boží činy, o kterých nám vyprávěli naši otcové? Jo, kde je ten Hospodin našich otců? Když je tedy s námi, proč se nám děje tohle? A teďka toho božího, ale ještě u toho je hezké, že Gedeon je velice zdvořilý. On by mohl být takový třeba kousavý, ale on opravdu, mně se strašně líbí, jak to říká, dovol můj pane, je-li s námi Hospodin. No, ani je vidět, že on je vnitřně naštván na tu situaci, ale přesto plně respektuje božího posla, který mu přináší boží slovo a prostě chová se k němu velice zdvořile, ale zase ne tak zdvořile, aby tu svou hlubokou dlouhodobou nespokojenost se situací nedal najevo. A teď ta odpověď božího posla, ta mě také fascinuje. Ještě jednou si to poslechněte, jdi v této své síle a vysvobodíš Izraele z rukou Midiánců. Hle, já tě posílám. Všimli jste si někdy, že mu ten boží posel neříká, jdi v mé síle? On mu říká, jdi v této své síle. V jaké své síle? No, v té síle, která způsobuje, která se projevuje tím, že jsi hluboce vnitřně nespokojen se situací svého národa a už několik let voláš, kde je ten Bůh, který vyvedl naše otce z Egypta, kde je ten Bůh, který prostě třeba byl v dobách, kdy Josue dobýval tuto zemi s naším vojskem, kde je, jak to, že to tady vypadá, tak jak to vypadá. Takže jakoby se tímto a možná i tím, že se teda snaží i v této mizerné situaci udělat, co může a aspoň zachránit trochu toho obilí před těmi Midiánci, tak tím se ta síla projevuje a prostě jdi v této své síle a vysvobodíš Izraele z rukou Midiánců. Já tě posílám. No, a teď už následuje takové to, co není nic tak jako úplně zvláštního, že to mnoho božích mužů takto pokračovalo, když je Hospodin k něčemu poslal, že Gedeonovi se to zdá úplně nemožné a vymlouvá se na to, že jeho rod ze všech nejnepatrnější a že to určitě je nějaká mýlka a tak. A, no a nakonec samozřejmě jde, tak jako Mojžíš také šel do Egypta, Jeremiáš také nakonec šel k izraelskému lidu a všichni ti, kterým se vůbec nechtělo, tak nakonec šli. Ale to už není naše dnešní téma. Já bych teď chtěla, pokusím se aplikovat tu situaci tehdejšího izraelského národa na situaci dnešní církve, když si uvědomuji, že prostě je to velice od sebe vzdáleno, jak v čase, tak v prostoru a taky tou kulturou, že jo, my dnes máme úplně jiné poměry, máme učení, máme ty, kteří nás učí a v podstatě je dohlíženo na to, abychom někam neulétli jako křesťané, jako žijeme také už v době, kdy to dílo spásy pokročilo, kdy už vlastně Pán Bůh udělal tu největší věc, kterou chystal a poslal nám spasitele. V čem se podobá naše situace, myslím, té situaci starozákonního lidu, tak jak je popisována v knize Soudců, tak myslím konkrétně naše situace zde, že jsou taková ta období, kdy se v církvi něco děje, kdy přijde nějaké to probuzení, kdy se lidé prostě obrací a kdy to všechno vypadá, že otázka, kdy Boží království na zemi tady prostě vypukne a kdy naprostá většina lidů uvěří a Pán Ježíš přijde po druhé, že prostě něco takového není tak daleko. Jo? Prostě jsou ta období, kdy lidé se ptají po Bohu, kdy ho hledají, kdy vyloženě čekají na tu zvěst a kdy se rodí nové děti do Božího království. A kde je opravdu radost rozsívat, protože člověk také sklízí. A je to prostě krása. A pak jsou taková období, kdy se nějak vůbec nedaří a kdy se snaží křesťané kázat evangelium a snaží se nějak lidi oslovit a oni se lidé na to tváří, jako kdyby ti křesťané byli agenti s teplou vodou a prostě co nám to sem přinášíte. A prostě taková období jsou také. A já jsem, když jsem byla mladička, tak jsem zažila jedno takové období, kdy opravdu byla radost zvěstovat lidem evangelium, protože prostě lidé se docela rádi a chutě obraceli. Ještě tady možná jsou někteří pamětníci těch dob. A řekla bych, že teď zase zažíváme takové období, kdy prostě kdy to zase není tak úplně ono, Mně připadá, že prostě ten zlý, tak jako ty Midiánci tlačili ti Izraelce, takže ten zlý to tady tak docela tlačí v naší zemi. Nevím, možná, že vám třeba nemluvím z duše, ale já, když se dívám kolem sebe a tak vidím jednak v tom globálu, jak prostě ta naše země a možná i ta celá Evropa, jak tak podléhá tomu individualismu a takovému tomu bludnému učení, že prostě my lidé jsme v tom centru a vše pro člověka ty za to stojíš a ty si prostě udělej pohodlíčko a to a každý, ať si žije, jak se ho těší a potěšení najdeš v tom a tom a to si dopřej a tak. Tahle scesná, kdo se pro někoho obětuje, je trouba a tak dále. Tahle scesná ideologie mně připadá, že pořád získává tady stále větší místo a to jistě není boží dílo, že to je dílo toho zlého, takže na té globální úrovni cítím ten tlak upřímně řečeno, že já jsem také měla obrovskou radost z toho, jak jsme se sjednotili v modlitbách, jsme se modlili za Samíčka, ale dneska, když jsem se dozvěděla, že umřel, no tak mě to, já vím, že je u Pána, ale stejně by mě víc těšilo, kdyby byl úplně uzdraven a kdyby toto znamení zase přivedlo k Pánu celou jeho rodinu a další, že no, a jako těšilo by mě, kdyby bylo víc těch znamení a zázraků a těšilo by mě, kdyby se lidé obraceli a kdyby už u Pána zůstávali a než se obrátí další člověk, tak dva z těch, kteří předtím se obrátili, tak odpadnou, což se mi v životě stalo. A tak, no já to nebudu déle rozvádět, já prostě myslím, že asi mnozí víte, o čem mluvím a jestli třeba to prožíváte jinak, no tak chvála Hospodinu, že ve vašem mikroklimatu to třeba je jinak, jo, ale prostě já to takhle cítím. A teďka, jak se tak dívám kolem sebe, tak takové dvě odpovědi z křesťanstva, že jo, ta jedna, tak to vyřešili někteří moji známí, že řekla, stejně to nemá cenu a já se na to vykašlu a odešli do světa. To není dobrá odpověď. Druhá odpověď je, to dost často slyším z kazatelen, že je to vlastně všechno v pořádku a že Pán Bůh dělá ty zázraky a dělá ty znamení a že s námi je také vlastně relativně všechno v pořádku, i když jsme třeba hříšní, ale zase jako stejně jsme prostě vykoupení lidé a jsme tady ta církev a to je fajn. A je to v podstatě jako fajn, akorát to víc vidět, ale takže Pane, otevři naše oči, abychom to viděli, ale jinak je to docela fajn. No a já si myslím, že ani tohle není ta moc dobrá odpověď. A mně se právě líbí moc ten Gedeonův postoj a připadá mi možná jako, že je to takový klíč k tomu, aby jednou mohlo být jinak. Jo, ten Gedeonův postoj je nespokojený. Ono se mu to nelíbí a on neříká, že je to dobré a neříká, že je to jeho vina, že nemá oči pro ty boží divy. On říká, ne, ono teďka je nejsou. Nedějí se tak, jak by to. Jo, a tak to si myslím, že je ten postoj. A mně se líbí, že Luboš Ondráček vždycky, když tak mluví k nám, tak říká, že on by si přál, aby toho božího jednání bylo mezi námi víc a že to vyhlíží. No a já vám dneska si už o moc víc neřeknu, protože ten Gedeon měl tento postoj a potom přišel Pán Bůh a jednal. No ale jenom bych vám chtěla říct, že pokud cítíte tu nespokojenost, tak se za ní nestyďte. A nejde o nějaké protivné remcání, ale proto prostě říct, je to tak a hledat, proč to tak je. Možná proto, že je něco špatného při nás, že jsme třeba líní, nebo málo hledáme, nebo kdo ví co. A možná, že třeba už ten čas nastává a Pán Bůh čeká na ty, které by mohl poslat, tak jako poslal Gedeona. A že čeká na ty, kteří jsou s tím stavem zdravě nespokojení a chtějí se nechat poslat, nebo jsou ochotni se nechat poslat. Amen.